Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 5-октябрь, аптанын 6-чу күнү Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Кумтур Голд Компани жабык акционердик коому быйыл алтын өндүрүү убактылуу азайып жатканын билдирди.
Азык жол менен иштете турган запастар 28-нчи жылы бүтүп калышы мүмкүн да.
Бишкек шаарындагы бир катар орто жана чакан ишкерлер, салыкчылар 100 000 деген айыптарды салып жатканын даттанып чыкты.
217 000 штраф келди. Миллионго чейин штрафтар келди десеңиз, товарга анча кошулбайт да, ал 10% даже кошулбайт.
Кыргызстандын өкмөтү Орусиядагы миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруу демилгелери тууралуу үн катты.
Особое внимание заслуживает некоторые сообщения.
Башкача айтканда, биздин иштеп жаткан жарандарыбызга жана алардын үй бүлөмүчүлөрүнө тиешелүү болбошу керек.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштайм, адегенде Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Орусиянын аскерлери 5-октябрда Украинанын Запорожье облусунун Малая Такмачка айылын аткылап 44 жана 46 жаштагы эки адам каза тапты. Бул тууралуу Запорожье облусунун аскердик администрациясынын башчысы Иван Федоров билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын маалыматына караганда 5-октябрга караган түнү фронтто 159 кагылышуу болду. Орусия Украинанын аймагын күн сайын аткылап жатат. Орусиянын коргоо министрлиги аскердик объектилер гана бутагалынарын билдирип, калтугунуштарды атайын бутагалат деген дооматтарды четке кагып келет. Москва Украинада соккулардан каза болгон жай тургундардын өлүмү, жарандык инфраструктуралардын талкаланып жатканы боюнча комментарий бербейт. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар бул соккуларды Орусиянын согуш кылмышы деп эсептесе болорун билдирип келишет. Бишкектин Аршабеши конушунда автоунаа менен 10 жаштагы кызды сүзүп, андан ары жеке бала бакчанын короосуна кирип кеткен 16 жаштагы айдоочу убактылуу кармоо жайга киргизилди. Шаардык милициянын маалыматына караганда, окуя 4-октябрда кечке жук Аршабеши конушунун Эртайлак көчөсүндөгү номер 134 үйдүн тушунда болгон. Lexus 470 машинесин айдап бараткан өспүрүм рулду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Ал 10 жаштагы кызды сүзүп, менчик бала бакчанын дубалын жарып короосуна кирген. 10 жаштагы кыз кырсык болгон жерден каза тапкан. Бул факт боюнча кылмыштык кодексинин автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Расмий маалыматка ылайык, быйыл январь-июнь айларында Кыргызстанда 3059 автокырсык катталган, андан жалпы 280 адам каза тап, 4000 ашык киши жаракат алган. Рейтерс агенттиги Израилдин коопсуздук кызматындагы булагына шилтеме берип, 5-октябрдын таңында Израилдин аскерлери Ливандын түндүгүндөгү Триполи шаарына биринчи жолу сокку урганын жазды. Агенттикке маалымат берген булак соккудан АКШда жана Евро биримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобунун мүчөсү, жубайы жана эки баласы менен мүрт кеткенин айткан. Аль Жазира соккудан Хамастын аскердик канатынын лидерлеринин бири Саид Атала өлтүрүлгөн. Израилдин армиясы Саид Аталанын Беддави палестиналык качкындар лагериндеги үйүн бутагалганын билдирди. Сахал азырынча комментарий бере элек. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айдын ортосунда күчөп, 27-сентябрда Бейрутка жасалган аба соккусунан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. 1-октябрда Иран Израилдин аймагын бутагалып, 180 баллистикалык ракета учурган. Мындай жагдайда жалпы жакынкы чыгышта абалы курчушу ыктымал деген кооптонууну жараткан. Ливан өкмөтүнүн расмий маалыматына караганда, бир жылдан берки атышуулардан бул өлкөдө 1900 адамдын өмүрү кыйылды, алардын көбү соңку апталарда каза болгондор. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Былтыр 7-октябрда АКШда жана Евро биримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобу Газа тилкесинен Израилге кол салганда, бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымта калып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болду. Ошо облусунун Акбура дарыясындагы Папан суусактагычына Папан чакан гидроэлектр станциясы курулат. Өкмөттүн басым сөз кызматы ГЭСтин курулуш ишине 5-октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров капсула салганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Папан суусактагычына курулуучу чакан ГЭСтин кубаттуулугу 25 мегаватт, жылына орточо 103 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Инвестициянын жалпы суммасы 27 миллион доллар болот. Чакан ГЭСтин курулушу 2027 жылдын март айында бүткөрүлөт деп пландалган.
Бул долбоорлорду ишке ашыруу мамлекетибиздеги электр энергиянын өндүрүү кубаттылыгын көбөйтүп, энергия коопсуздугун камсыз кылуудагы дагы бир кадам болуп саналат.
Деди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Чакан кез курула турган Папан ирригациялык суу сактагычы Катар массивинин жанындагы Ак Бура дарыясынын өрөөнүндө Папан капчыгайынын эң кууш жеринде жайгашкан. Папан суу сактагычынын курулушу 1979-жылы башталып 1985-жылы ишке берилген. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алып, кыргыз мигранттарынын маселесин талкуулады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирип, жолугушууда Орусияда кыргыз мигранттарынын балдарын мектепке киргизүү жана Орусиядан аэропорттон артка кайтарылган кыргызстандыктар боюнча сүйлөшүү болгонун кабарлады. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Москва шаарында жана Москва облусунда балдарын мектепке киргизе албай жаткан кыргызстандык мигранттардын көйгөйү боюнча буга чейин Орусиянын президентинин администрациясына, Тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине бир нече жолу кайрылуу жөнөткөн. Орусия айрым мектептерде бош орундары жок болгондуктан мигранттардын балдарын кабыл алууда көйгөй жаралганын кабарлаган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда мектептерде сабак берген мугалимдердин жалпы санынын 86% аялдар түзөт, алардын 5% директор жана директордун орун басары болуп иштейт. Ушул тапта өлкөдө 5000 жакын балабакча, мектеп, жогорку окуу жайы, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелери бар жана анда 118 000 жакын педагог эмгектенет. Орто мектептерде 90 000 ашык мугалим иштесе, анын ичинен 30 000 көбү шаарларда, 63 000 ашуун айы жерлеринде эмгектенет. Мектептерде мугалимдердин иш жүктөмү жогору бойдон калууда, жалпы билим берүү уюмдарында бир мугалимге орточо 13 окуучу туура келет. Жыл сайын 5-октябрда дүйнөнүн 100 ашык өлкөлөрүндө мугалимдер күнү белгиленет. Мугалимдер күнү 1994-жылы негизделген.
Рахмат, Бакыт Турагелди соңку жаңылыктарды тааныштырып өттү. Кабарчыларыбыз топтогон башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар, кирип окуп социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу өзүңүздүн пикириңизди бөлүшүп турсаңыз болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кумтар Gold Company жабык акционердик коому быйыл алтын өндүрүү убактылуу азайып жатканын билдирди. Мунун себебин казылган рудаларда алтындын үлүшү төмөн болуп жатканы менен түшүндүрдү. Ушундай эле көрүнүш былтыр да катталган. Бул кыргыз экономикасына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кумтар компаниясы быйыл өндүргөн алтындын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз болушун кадыресе көрүнүш деп белгилеген. Мекеменин расмий сайтына жарыялаган маалыматта мындай учур Кумтөрдүн тарыхында көп эле жолу болгону айтылат. Кумтар компаниясы ага 3 мисал келтирген. Маалыматка ылайык, 2002-жылы Кумтөрдөн 20 тонна 860 кг алтын өндүрүү пландалып, иш жүзүндө 16 тонна 439 кг болгон. Ушундай эле көрүнүштөр 2006 жана 2012 жылдары катталган. Адистердин эсебинде рудадагы алтындын аз өлчөмү дагы бир аз убакытка созулушу мүмкүн. Андан ары акырындык менен өсүү темпи башталат. Мындан тышкары жер астынан алтын казуу, калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашыруу менен жылына 17-18 тонна алтын өндүрүү пландалууда деп айтылат Кумтөр тараткан билдирүүдө. 26-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр кенине алтындын жаңы запастары табылып жатканын жана кен дагы 20-30 жыл иштей тургандыгын билдирген.
Хвостохранилищадан алтынды ала турганга аз эле калды жана подземная разработкасы менен дагы асыга чыгып атабыз. Запастары көбөйүп атат. Дагы 20-30 жыл бизге кенен иштеп берет. Тоголок деген дагы месторождениены бердик. Азыр биз Кумтөр компаниясындагы фондолук рынокко чыгарууга даярданып жатабыз.
Кумтөр Gold компания ачык акционердик коому 2023 жылы Кумтөр кенинен 14 тонна алтын өндүрүү планын коюп, соңунда 13 тонна 567 кг алтын алган. Планга жетпей калганынын себебин ишкана казылган рудада алтындын көлөмү аз чыгып калганы менен түшүндүргөн. Ал эми 2024 жылы 12,5 тонна алтын өндүрүү пландалган. Компания ушул тапта алтын казуу белгиленген график менен жүрүп жатканын, жыл жыйынтыгы боюнча бардык маалыматтар 2025 жылдын 1 кварталында жарыялана тургандыгын билдирди. Бирок быйыл алтын коюлган пландан канчага аз өндүрүлөрүн тактаган жок. Токен тармагы боюнча Адис Дүйшөнбек Камчыбеков буларды айтты.
Биздин көз карашыбызда
Ачык жол менен иштетип турган запастар 28-нчи жылы бүтүп калышы мүмкүн да. 28-нчи жылы бүтүп калышы мүмкүн. Ошого чейин булар азыр жанагы жер астында иштетип жол менен ГКЗ'нын баланста болгон 115 тоннадай деген запас ал деген ошол 4 зонада жайгашкан. Ошого жер алдындагы жанагы штольна түрүндө жер астында өткөлдөр ошол биринчи рудный зонасына баратышат да. Анан ошол жерден кошумча алтын алып туруса эми биринчи жылдары 3 тоннадан баштап 5 тоннага чейин алтын алып турса 28 жылга чейин мүмкүн эмди жылы башталып калышы мүмкүн. Кошумча ошо жер астындагы алтын менен алып турсак болот да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2024 жылдын январь июнь айларында Кыргызстандан чет өлкөлөргө 405 миллион долларлык алтын сатылган. Ал эми 2023 жылы 20 тонна алтын сатылып, мунун наркы 1 миллиард доллардан ашкан. Алтындын көбү Швейцарияга кеткен. Мындан сырткары Бириккен Араб Эмираттарына, Кытайга жана Туркияга да сатылган. Саясат талдоочу Турат Акемов улуттук банкка сакталып турган алтындын кору тууралуу буларды айтты.
Ал түзмө-түз экономикага кирип акчадай болуп айланбайт да. Алтын жатат, алтын канча көп жатса ошого карата карыз алса болот. То есть ошол биздин алтынды залог катары эле көрсөтүп, анан барып тиги күрөөгө коюп, анан четтен инвестиция жанагы четелдик кредиттер алат да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Сентра Голд компаниясы иштеткен Кумтур кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кенде 2021 жылы 14.6 тонна алтын өндүрүлгөн. Мунун 4-5 тоннасы кенге ага чейин ээлик кылган Сентра Голд компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кыргыз бийлиги мындан 323 миллион доллар кирешет тапканын маалымдаган. Натыйжада мамлекетке 13.6 миллиард сом салык төгүлгөн. 2022 жылы 13.3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986.5 миллион доллар кирешет тапкан. Натыйжада ишкана мамлекетке 32 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми башка баян. Бишкек шаарында бир катар орто жана чакан ишкерлер мамлекеттик салык кызматы 100 000 деген айыптарды салып жатканын даттанып чыкты. Соодагерлерге саткан товардын электрондук эсеп фактурасы жок деген себеп менен жарым жылдагы соода жүгүртүү үстүнөн 10% төлөм төлөтүп алууга милдеттендирген билдирүүлөр келген. Салык кызматы мыйзам талаптары менен рыноктун эрежелери так сакталышы кажет деп эсептейт. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бир катар соода борборлоруна салыкчылар келип, соодагерлердин соода жайы менен кампаларын камералык текшерүүгө алган. Жыйынтыгында ондогон ишкерлерге товарларынын электрондук эсеп фактурасы жок деген негиз менен 10% салык төлөмүн милдеттендирип кетишкен. ГУМ соода борборунда телефон сатып иштеген 6 ай салыкчылар ишкерлерге тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турбаганына кейийт.
Мисалы, мен дүкөнүмө 78 000 штраф келди. Жанымдагы кошунага 217 000 штраф келди. Миллионго чейин штрафтар келди десеңиз, товарга анча кошулбайт да, ал 10% даже кошулбайт. Мисалы, 1000 долларлык товарды мен 1200 долларга сатпайм да, 1000 долларлык товарга мен балким 10 доллар, 20 доллар, 30 доллар кошушум мүмкүн да, 2-3%. А булар 10% штраф деп атат да. Мен эмнеге деп баягы таң калып эметсем, сиз бул товарды сатканда кассадан ургансыз. Мен айтып атам, ооба, сиз ур дегиле, мен урдум. Анын эсеп туруп налогун төлөдүм десем, жок, а сен ал товарды каяктан алдың? Сага товарды берген киши электронный счет фактура жазып бериш керек болчу дейт да. Январда мен канча кассадан урдум, налогуйдан көрдү, налог алды. Февральда ургандарымды дагы налог алды. Анан эми үчүн январда, февральда айтпайт, эй, сен макул уруп атыптырсың, а электронный счет фактураң гана деп эмнеге айткан жок? Менин оюм боюнча булар атайын 6 ай күттү да, баягы көбүрөөк топтолсун, көбүрөөк налог салалы депчи.
Мындан улам ушул күндөрү ГУМ, Ретцентр, Плаза соода борборлорунда уюлдук телефон, кийим кечек, косметика саткан жүзгө чукул ишкерлер министрлер кабинетине кайрылуу катын жолдогону турушат. Ишкерлер мыйзам боюнча жеткирүүчүлөр товарга электрондук эсеп фактураларды кошуп берүүгө милдеттүү экендигине карабай, алардын көпчүлүгүндө мындай документ жок экенин, башка тандоо жоктугунан улам товарды документсиз алууга аргасыз болушарын айтышууда. Мыйзамды так аткаруучунун өлкөгө келген товарды чек арадан кирип жатканда бажадан дыкат документтештирүү зарылдыгын, ошондо гана импортчулар да укуктук жактан так тарыздалган товарга ээ болуп, алардан дүң сатып алган чакан ишкерлер да товарды электрондук эсеп фактуралар менен алышмак дешет. Бул чынжырча туура иштеш үчүн бажадан тарта чекине сатуучуга чейин өз ишине так болушу зарылдыгын белгилешет. Салык кызматынын товарларга байкоо жүргүзүүнү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Кантемир Эркебаев ишкерлер мыйзамды так сактоого көнүшү керек деген пикирин билдирди.
Салык кызматы катары биз өлкөдөгү ишмерликти жөнгө салуучу мыйзамдарды жана эрежелерди сактоого милдеттүүбүз. Бул жерде камералдык текшерүүнүн чечими менен айыптык санкциялар эсептелбей турганын, өз убагында төлөнүүгө тийиш болгон тиешелүү салыктар гана эсептелерин түшүнүү керек. Ишкерлердин айрым катмарлары үчүн бул салыктар ашыкча сезилиши мүмкүн, бирок алар салык мыйзамдарын сактоо зарылдыгынын натыйжасы. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык рынктын бардык катышуучулары өз товарларын электрондук эсеп фактураларды жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен сатууга жана сатып алууга милдеттүү. Соода операцияларын жүргүзүүдө мындай документтердин жоктугу тилекке каршы тиешелүү кесепеттерге алып келген мыйзам бузуу болуп саналат. Керектүү документтерди бере албаган жеткирүүчүлөрдөн товарларды сатып алууда бул сиз үчүн да сиздин ишмердигиңиз үчүн да укуктук тобокелдиктерди жаратарын түшүнүү керек.
Кыргыз өкмөтү 2022-жылдан бери өлкөдө фискалдык реформаларды жүргүзүп келет. Жаңы салык кодекси кабыл алынып, анда көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү бир катар жаңы механизмдер киргизилген. Ишкерлер мындай өзгөрүүлөргө башында катуу каршы чыгып, нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Министрлер кабинети фискалдык реформалар ишкерликтеги ачык айкындыкты күчөтүп, көмүскө экономиканы кыскартарына жана жыйналган салыктын көлөмү көбөйөрүнө ишеним артып келет. Эксперттер салык кызматы менен ишкерлердин ортосунда жаралган талаштуу жагдайдын 90% ашыгы мамлекеттин пайдасына чечилерин айтышат. Алар ишкерлер үчүн өз укугун талашып, кызыкчылыгын коргоо механизмдери мыйзамдарда каралбай келатканын белгилешет. Салыктык саясат боюнча эксперт Элмира Ускенбаева ишкердин мамлекеттен алдында аярлуу болуп калышынын себебин мындайча түшүндүрөт.
Салык кызматында салык төлөөчүлөрдү администрлөөнүн бир нече инструменттери бар. Алардын арасында салыктык текшерүүдөн тышкары рейдтик салыктык көзөмөл деген инструмент дагы бар. Азыр салык кызматы ушул инструментти активдүү колдонууда. Рейдтик салыктык көзөмөлдө тилекке каршы маселени сотко чейин чечүү процедурасы жок. Мыйзамда алар жазылган эмес. Иш сотко чейин жеткен күндө да салык сотунун жоктугу көйгөй жаратат. Маселе мыйзамда эле эмес. Маселе адистин жоктугунда. Салык соту институт катары жок болгондуктан соттор көбүнчө мамлекеттин пайдасына чечип коюшат. Анткени салык кызматы кандайдыр бир төлөмдөрдү же айыппулдарды салып жаткандан кийин алар бир нерсени билет да деп эсептешет.
Соответственно, она как бы знает, что она делает.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстанда 16800 чакан жана орто ишкана иштеген. Аларда эмгектенгендер 100900 киши. Мындан тышкары 476000ден ашуун жеке ишкер бар. Чакан жана орто ишканалардын өндүргөн товарларынын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 39.9% түзөт. Орто жана чакан ишкердик субъекттеринин 2024-жылдын 1.5 жылдыгындагы жалпы жүгүртүүсүнүн ичинен соода жүгүртүүсүнүн үлүшү 93.5% түзгөн. Анын 50%дан ашууну жеке ишкерлерге туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Запорожьеде Орусиянын аскерлеринин аткылоосунан 2 адам каза болду. Арча бешикте окуучу кызды сүзүп кеткен 16 жаштагы айдоочу кармалды. Израиль Ливандын Триполи шаарына биринчи жолу сок курду. Папан суу сактагычында чакан кестин курулушу башталды. Министр Жээнбек Кулубаев орус элчиси менен мигранттардын көйгөйүн талкуулады. Азаттыктын сайтынан бул жана башка жаңылыктарды кирип окуп турсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Узаган аптада Кыргызстандын өкмөтү Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин ичинде миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруу демилгелери тууралуу үн катып, жаңы чаралар уюмдун келишиминдеги нормаларга карама-каршы келбеши керектигин билдирди. Бирикмедеги Орусия соңку убактарда бул жааттагы мыйзамдарын катаалдаштыра баштаган. Мамлекеттик дума апта башында эле бул боюнча жаңы мыйзамдар пакетин сунуштаган. Толугураак алдыда менин баянымдан угаласыз. Евразия экономикалык бирлигинин ичиндеги миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдар тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1-октябрда Армениянын борбору Ереванда өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Жапаров уюмдагы интеграция биринчи кезекте ага мүчө мамлекеттердин жарандарына пайдалуу болушу керектигин белгилеп, биримдикке мүчө өлкөлөр өз жарандарына жана өнөктөштөрдүн жарандарына бирдей мамиле кылышы керектигин айтты.
Особое внимание заслуживает некоторые сообщения.
Миграция чөйрөсүн жөнгө салууну катаалдаштырууга багытталган улуттук мыйзам актыларын иштеп чыгуу боюнча баяндамалар өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Мыйзам чыгаруу демилгелери Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин нормаларына карама-каршы келбеши керек. Башкача айтканда, биздин иштеп жаткан жарандарыбызга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү болбошу керек. Мамлекеттик органдар тарабынан демилгеленген документтерде да, коомдук мейкиндикте да Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн жана ага мүчө болбогон өлкөлөрдүн жарандарынын укуктарын так бөлүп көрсөтүү зарыл.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы кайсы бир мыйзамдарды атап көрсөткөн жок. Бирок кеп Орусияда соңку айларда сунушталган актылар жөнүндө болуп жатканы түшүнүктүү. Айталы, июнь айында мамлекеттик дума мигранттарга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Документте чет элдиктердин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салуунун себептеринин тизмеси кеңейтилген. Июль айында Орусиянын ички иштер министрлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен дагы жаңы мыйзам сунуштаган. Ага ылайык административдик кодекстин дагы 20 беренеси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылганы турат. Августта болсо Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясы мигранттардын үй бүлөсүн өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштаган. Сентябрдын ортолорунда болсо Орусиянын бийлиги уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканы. Ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укуктарын каттоого отургузуу, нике документтерин алуу, балдарын бала бакчага жана мектепке орноштуруу укугунан ажырай турганы айтылды. Бул чаралар жаңы жылдан тартып күчүнө кирери кеп болгон. 30 сентябрда Свобода радиосу Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган кезектеги мыйзам долбоорлору даярдалып жатканын жазды. Документтердин биринчисине ылайык, эгер документи туура эмес мигрант кылмыш кылып кармалса, анын мыйзамсыз жүргөндөгү жазасын оорлотуучу фактор катары каралат. Экинчи, мыйзам долбоору менен мыйзамсыз мигрантты жумушка алыш үчүн документ жасаткан мекеме ишканаларды жазага тартуу каралууда. Азыркы тапта мындай мыйзам бузуунун жазасы 400 000 рубльден 1 000 000 рубльге чейин жетет. Эгер депутаттар сунуш кылган жаңы демилге колдоо тапса, айыппул өлчөмү 5 000 000дон 10 000 000 рубльга чейин жогорулайт. Ал эми 3-чү мыйзам долбооруна ылайык мыйзамсыз миграция уюштуруунун жазасы катуулайт. Азыркы мыйзамда 5 жылга чейин эркинен ажыратуу керек деп жазылган. Эми ага минималдык мөөнөттү так көрсөтүп 2 жылдан 5 жылга чейин деп жазуу сунушталууда. Орусиядагы мигранттардын укуктарын коргоо жаатында иш алып барган юрист Ирлан Токтосунов сунушталып жаткан чаралар мыйзамдарда бар экенин, эми алар күчөтүлүп жатканын белгиледи.
Россия Федерациясынын аймагындагы миграциялык мыйзамдын аткарылышы абдан татаалдаштырылган. Азыркы учурда толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилип атат. Ар бир экинчи, үчүнчү мигрант ушул каталдаштыргандыктын бир мындай курмандыгы болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Себеби дегенде мигрант өзү билбей калып деле бузулуп калат да.
Орусиянын бийлигинин миграциялык мыйзамдарды өзгөртүү жана жоопкерчиликтерди күчөтүү демилгелеринин арты сунуш деңгээлинде турса, алды ар кайсы формада аткарыла баштады. Анын ичинде мигранттардын балдарын мамлекеттик мектеп жана бала бакчаларга кабыл алууга чектөө киргизүү али күчүнө кирбегени менен де-факто иштеп жатат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын бири, аты жөнүн атоодон карманган жалгыз бой энелердин бири Азаттыкка буларды айтты.
Как бы школа сама хочет принять, потому что разговаривала с директором школы.
Мектептер балдарды кабыл алууга каршы эмес. Маселен, мен өзүбүз жашаган жердеги мектеп директору менен деле сүйлөшүп чыктым. Бирок билим берүү башкармалыгы бизди системага такыр жолотпой жатат. Айтор, мен түшүнгөндөн кыргызстандык балдарды мектептерге албай жатышат экен. Буга чейин ошол эле мектептерде окуп келген балдарда деле ушул көйгөй пайда болуптур. Аларга болсо мектепте орун жок деп эле жооп беришүүдө. Жекеменчик мектептерге жана бала бакчаларга балдарды берсе болот, бирок алардын акысы кымбат.
Кыргызстандык мигранттар көп иштеген Орусия 2022 жылы февральда коңшусу Украинага кол салып, мына ушундан улам ал жакта мигранттарды текшерүү күчөгөн. Быйыл март айындагы Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, басым кысым дагы жанданды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык жалгыз бой аялдарга, майыптыгы бар адамдарга бычмачылык, тикмечиликти үйрөтүп келе жаткан 83 жаштагы Базарбүү Садабаева жөнүндө баяндайт. Ал мурда эң ири текстиль ишканаларында кийимдердин үлгүсүн жасап иштеген. Азыр эми ал тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүүдө. Ал тапкан пайдасынан карылар үйлөрүнө дагы жардам берип турат. Алдыда Нурболот Азамат уулунун макаласы.
Мен окуткан элдерден айына $100 окутуп жүрөм. Мен андан чыккан акчаларды карылар үйүнө, Токмокто дагы карылар үйү инвалидтер бар. Ошолорго колуман келген жардамымды жасап турам.
Базарбүү апа акыркы 30 жылда 2000ден ашуун кишиге бычмачылыкты, тикмечиликти үйрөттү. Эми ал Бишкектин борборуна жакын Союз маалында курулган 4 кабаттуу үйдөн батир алып, окуу борборун ачты. Убагында өзү дал ушул өнөрдүн арты менен балдарын жалгыз эрезеге жеткирген.
Өтө жаш кезинде турмушка беришти. Илгери кыз менен жигит сүйлөшөт эле, макулдашаты жок эле. Ата-энелер макул келсе берип койчучу. Ошентип беришти бирөөнүн жаңгыз баласы эле. Бирок менин жолдошум ичип кетти. Ичкенден кийин үйгө тынчы жок адам болду. Кудай берген экен, андан 3 бала болуп калдым. Жашоом такыр болбой калганда атам багыш кайра эттеп ажыратты. Анан ажыратканда ошондо эмчекте 10 айлык балам бар эле. Анын 1 жашка чыкканча үйдө бактым. Эмчектен чыгарып коюп анан кийин Жалал Абад областында частный үйдөн сабак берген. Ушу тигүүчүлүк боюнча, бычмачылык боюнча сабак берген бир аялга барып окудум. 6 ай окудум ошондо.
Өнөр үйрөнүп, малчылардын ар кандай кийимдерин тигип иштей баштаган Базарбүү апанын багын 1971 жылы өткөн жалпы союздук сынак ачат. Тикмечилер арасындагы сынакта жеңүүчү болгон 23 жаштагы Базарбүү апа Латвияда билим алуу мүмкүнчүлүгүн алып, окуусун кызыл диплом менен аяктаган. Дүйнөлүк стандарттарга шайкеш кийим тигип, ишкана уюштурууну үйрөткөн бул окуу Базарбүү апанын тагдырын өзгөрттү.
Токтогулдан Таласка, Таластан Фрунзага, Фрунзадан Москвага, Москвадан анан кийин Ригага учат экен. Ошондо 32 кишиден, 16 союзун республикадан 2 тең киши экен да, 32 кишиден 10убуз кызыл диплом алдык. Анан келсем эле Токтогул району көл болуп көчүп атыптыр. Бияка келгенге макул болдум. Келдим дагы Түлпан деген жер бар. Түлпанга келип закрышык болуп кирип алдым.
Ошентип Базарбүү апа Бишкекте иштеп калат да пенсияга 1992 жылы чыгат. Андан бери кызыккандарды бычмачылыкка, тикмечиликке, кийимдердин үлгүсүн жасаганга үйрөтүп келет. Базарбүү апа кийин дагы бир жолу турмушка чыгып, бир балалуу болгон экен. Бирок 4 баланы өзү жалгыз тарбиялап өстүрүүгө туура келген. Учурда 7 небереси, 18 чөбөрөсү, 2 кыбырасы бар.
Кечээ күнү эсептеп чыктым. 1337 адамды окутуп турмун. Канча киши экенин, кайсы жылы окуганын список кылганбыз да, мындан мурдагы жылы. Анан андан бери мына бир журнал толду дагы.
Базарбүү Садабаеванын ысымы тигүүчүлөр арасында белгилүү. Ушул кезге чейин аны кесиптик окуу жайлар жумушка чакырып келишет. Базарбүү Садабаева жакында эле тигүү тармагында иштегендер үчүн көрсөтмө китеп жазган. Китепте ар бир өлчөмдөгү кийимдин жакасы, жеңи, бели канча болушу керек дегендин баары кыргыз тилинде көрсөтүлгөн. Базарбүү апа 72 жашында жоон ичегинин рак оорусуна чалдыгып 2 ирет операция болгон. Бирок оору аны мөңдөтүп, сүйүктүү ишинен четтете алган эмес. Ал жаңы ачкан окуу борборунда дагы көптөгөн шакирт таптоого шымаланып турган чагы. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Сайтыбызда мындан башка фото баяндарды, видео баяндарды да көрө аласыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым, үн режиссер Максат Акматжан уулу алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, бизден кетпей туруңуз.